warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada warka dhuhurnimo ee idaacadda Star FM. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: hal qof oo ku dhintay weerar ka dhacay ismaamulka Mandera, wasiirka waxbarashada oo maanta shaaciyay dugsiyada ay ku biiriyaan ardaydii samaysay KCPE, muwaadin Kenyan ah kana soo jeeda ismaamulka Wajeera lagu xiray dalka DRC Congo sababo la xiriira inuu halkaasi qarax ka fuliyay, Soomaaliya had ku maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo la wareegay degmada Galcad, caalamkana waxaad ku maqli doontaan Ruushka iyo Belarus oo bilaabay dhoola tus ciidan oo wada jira. Dhuhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Waa dhuhurnimada Isniinta, taariikhdu waxay ku beegan tahay 16ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2023. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Machogu ayaa maanta shaaca ka qaaday dugsiyada ay ku biiriyaan ardaydii u fadhiisatay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE. Wasiir Machogu oo khudbad qaran jeediyey maanta ayaa waxa uu sheegay in dhammaan 1,230,588 arday ee galay imtixaanada ay markaasi si haboon ugu guuleysteen inay ku biiraan dugsiyada sare ee kala duwan iyadoo la raacayo siyaasadda ee 100% hanaankan 100% transition ay micnaheedu tahay in arday kasta uu aado fasalka koowaad ee dugsiga sare. Sida laga soo xigtay Machogu, habka qaadashada waxaa si adag u hagayay mabaadiida mudnaanta la siinayo ardayda, xulashada, sinaanta iyo weliba in boosas loo helo ardayga. Waxa uu shaaca ka qaaday in ardayda loo kala qaybiyey 5 qaybood oo kala ah 106 dugsi ee heer qaran ama national schools ee dalka oo dhan, ilaa 38,972 arday ayaa loo soo xulay inay ku biiraan, iyadoo 18,794 ay yihiin gabdho, halka 20,978 ay wiilal yihiin. Dhammaan ardayda helay buundada 400 iyo wixii ka sarreeya ayaa ku biiriya dugsiyada qaranka ee ay doorteen. Dugsiyada gobolada ee loo yaqaano Extra County, 11,105 arday oo gabdho ah iyo weliba 117,055 arday oo wiilal ah ayaa ku biiri doona, taas oo wadarta guud ka dhigaysa 228,106 arday. 199,027 arday ayaa la geeyay dugsiyada ismaamulada ee loo yaqaano County Schools, iyadoo oo 107,416 ka mid ah ay gabdho yihiin, halka 19,566 ay yihiin wiilal. Dugsiyada deegaan barlamaaneedyada ee loo yaqaano Sub County waxa ay qaabili doonaan 702,615 arday, kuwaas oo ah kuwa ugu badan dhammaan qaybaha. 372,459 ka mid ah waa gabdho, halka 387,203 ay yihiin wiilal. Ardaygii doonaya inuu fiirsado dugsigii uu ku biirayo ama uu ku biirayaba waxa uu lambarkiisa diiwaangelinta ku diraya lambarka 22263. Isla wararka waxbarashada ayaanu ku jirnaayee, ardayda ku biiraysa fasallada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaano junior secondary ee bishan ayaan laga rabin inay bixiyaan wax kharasha, waxaa sidaasi yiri wasiirka wasaaradda waxbarashada Ezekiel Machogu. Mr. Machogu ayaa sheegay Isniinta maanta ah in dawladdu ay horey ugu qondeysay lacag dhan 15,000 min arday kasta oo ka mid ah in ka badan 1,000,000 oo arday oo fasalka lixaad ah una fariistay imtixaanaadkooda KPSEA bishii November ee sanadkii hore. Si guud, dawladdu waxay ku qarashgareyn doontaa wadar ahaan 9.6 bilyan oo shilin ardayda u gudbaysa fasallada hoose ee dugsiyada sare. Isagoo ka hadlayay xarunta Machadka Horumarinta Manhajka dalkani Kenya ee KICD ee magaalada Nairobi, ayuu Machogu sheegay in kaliya dugsiyada leh hoyga ama boarding loo ogolaan doono inay lacag ka qaadaan ardayda 1,287,597 arday oo fasal kaliyada ayaa u fariistay imtixaankooda KPSEA intii uu dhaxaysay 28kii November ilaa iyo 30kii isla bishaasi ee sanadkii la soo dhaafay natiijooyinka imtixaanku si kastaba ahaatee looma isticmaalin meelaynta ardayda ee ku biirista fasallada hoose ee dugsiyada sare laakiin waxay noqon doontaa qayb ka mid ah nidaamka la socodka horumarka ardayga dhanka kale wasaaradda waxbarashada ayaa maanta faahfaahin ka bixisay xaalad cakirnayd oo ka dhalatay dareyska ama labiska ardayda fasalka 7aad khudbadiisa maanta ayuu wasiirka waxbarashada Zakel Machogu ku sheegay in ardayda fasalka 7aad ee u gudbaya fasallada hoose ee dugsiyada sare looga baahan yahay inay xirtaan labis midab kale ama nooc kale ah oo ka duwan kuwa ardayda dugsiga hoose. Imikane dhankaasi iyo ismaamulka Mandera. Waxaa lagu soo waramayaa in hal qof oo dumar ah ay ku dhimatay weerar ay dabley hubaysan ku qaadeen baabuur ay saarnaayeen dad rayida. Abdiqafar Habi ayaa dhammaystiraya.
Inta la xaqiijiyay hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii kooxo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen gaari Land Cruiser ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen laamaha amaanka haweeneyda ayaa geeriyootay kadib markii kooxdan hubeysan ay rasaas la beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay wadada isku xirta magaalooyinka Baanisa iyo Ramu meel ku dhow tuulada Sarmaan ee waqooyiga ismaamulka Mandera. Gaarigan oo saaka ka soo baxay degmada Baanisa ee ismaamulka Mandera ayaa ku sii jeeday magaalada Mandera waxaana saarnaa 11 qof sida ay xaqiijiyeen laamaha amaanka. Si kastaba ha ahaatee muddooyinkan dambe deegaanada ismaamulka Mandera waxaa ku soo badanayay weerarada ay geysanayaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab waxaana ugu dambeeyay weerar ay ku dhinteen 2 qof 11kii bishii 12aad sanadkii hore oo ka dhacay waqooyiga ismaamulka Mandera. Isku soo wada duduubo wadada isku xirta magaalooyinka Ramu iyo Baanisa ee Usaaka weerarka ka dhacay ayaa ka mid ahayd wadooyinka ugu amniga badan ismaamulka. Cabdi Qafaar Umar Ibrahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Ista, ismaamulka Mandera.
Umaasin yahay wariyahayga Mandera Cabdi Qafaar Habi. Guddiga qaran ee xuquuqul aadanaha ee KNCHR ayaa lagu wadaa inuu qabto dhageysiga afkaarta dadweynaha iyo baaritaano ku aadan dilalka sharci darrada ah ee ku soo badanaya ismaamulka Kisii. KNCHR ayaa maanta guddi markaasi ama gudagelaysaba sababta keentay dilalkan argagaxa ku abuuray qaranka isla markaana ay cambaareeyeen hay'ado kala duwan. Hawshan ayaa muddo 4 cisho ah ka socon doonta ismaamulkaasi si loo ogaado xaqiiqooyinka ka dambeeya dilalka joogtada ah ee muddooyinkii u dambeeyay laga soo tabinayo dowlad deegaankaasi. Saraakiil mataleysa KNCHR ee madaxa fulinta ee guddigan ayaa barasabka dowlad deegaanka Kisii Simba Arati kala hadli doona dilalka sharci darrada ah ee ku soo batay ismaamulkiisa. Ismaamulka Kisii ayaa si aad ah looga hadalhayaa dilal fulxun ama fulxun oo iyo weliba oo midkii ugu dambeeyay ee 2 caruur ah oo uu aabahood qoorta ka gooyay kuwaas oo maanta la aasay. Iyada oo waqtigoodu soo ilaaday gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC Wafula Chebukati iyo 2 gudoomiye oo kale ayaa maanta lagu wadaa ayaa markaasi maantaba iminka ka socota magaalada Nairobi waa soo bandhigida warbixinta qiimeynta doorashada kadib. Warbixinta ayaa markaasi waxaa lagu lafagurayaa qaabka ay u dhacday doorashada guud ee sanadkii 2022-kii oo lagu tilmaamay inay u dhacday si nabad ah balse ay hareereeyeen buuq daqiiqado ka hor inta lagu dhawaaqin natiijada doorashada ee madaxweynaha. Chebukati ayaa daahfuraya warbixinta wuxuuna jeedinayaa khudbadiisa ay ku aadan muddadii uu xilka hayay ee guddiga. Gudoomiyaasha 2 aqal ee baarlamaanka ee dalka Moses Wetangula iyo Amason Kingi, madaxa cadaalada Martha Koome, xildhibaaha guud Justin Muturi iyo madax kale ayaa ka qaybgalaya. iyadoo muddo 6 sano ah ee 3 xubnood ay ku egtahay maalinta talaadada waxay taariikhda ku gali doonaan inay noqdeen gudiga kali ee soo dhameystay muddo xireedkooda dastuuriga ah waxgaradka deegaan baarlamaaneedka Eldas ee ismaamulka Wajeer ayaa waxa ay qabteen shir saxafadeed waxana baaqay u direen bulshada deegaankaasi bulshada ay ugu baaqeen inaysan siyaasadu kala qaybinin Abdirahmaan Muawiye ayaa qodobkan dhameystiray
Xagarad culimo dhalinyaro iyo haween siyaasad ahaan taageersan xilibaanka deegaanka Eldas ayaa magaalada Eldas ku qabteen shir saxafadeed kaasoo ay sheegeen in xaaladda deegaankaasi aysan marnaba raali ka ahayn in la arqaladeeyo waxayna sidoo kale dadka siyaasad ahaan ay ku kala duwan yihiin ay ugu baaqeen in xilibaanka hadda xilka haya loo hoggaansamo baraha bulshada waxyaabaha lagu faafinayo ayna sidoo kale la joojiyo waxaana dhalinyarada deegaanka Eldas ka soo jeedo loogu baaqay in ay nabadda xoojiyaan sidoo kalena bulshada aysan iska soo horkeenin
adani boray waa isla dhasheen labani mo walaal la waa ani shantaan hadda aan joogno aadanka inaan aan dhis shanta laga hooyreysay boray aan dhis labada gulisaana ay soo dhasheen maxkamada jirta ninka hadda sabri waayay maxkamada jirta maxkamada waxa laga sugo wixii ka badan ninka wada qalad waa maxkamada jirta maxkamada nagu waxa u qaada asli hadda kula la soo celiye nagu bannika sabab dhisaa ku tilaba qaada
anaga hadaan nahay odayaashi ama saboodiyalkii akhyaartii gabdhaha iyo ragii dhalinyar soo doortay mashruuc aad ka yinaan waxaan u sheegaynaa reer washeer ama keyanka dhamaal baan u sheegaynaa si guud waxyaalaha dadka biris ay ku hadlayeen inay ka tarjumeeyeen dhigitaanka ama rabitaanka ama ra'yiga dadka oo wanaagsan oo reelas laga soo bilaabay sideedaad 2022 ilaa yoomina hada aan joogno waxaan dooray arale ee dadkii soo dhisi waxay qabtaan yaani conference ama kulamo saad daraadeed waxay abuurmay oo bulshada ka dhaxnashay isku hor imaad ee qaybsanaan intaana inta ilaas ka kooban tahay yaa ka dhacday ilaaso uu korriin badan aad u kuraysa marka loo fiiriya sub county halka kala oo taas oo
annaga hadaan odayaalna waxyaalaha eelaas ka dhicahay oo ree eeldaas dadkii eelaas ka sii ku dhicahay raali kama nihin waa ka xunnahay arrimahaas waan ka xunnahay arintayna waa nabadgelyo waxa dadka ku dhicahay waa ka xunnahay ree eelaas waxa wiilii gabar ku dhicay waa ka xunnahay eelaas waxa maxsuuma ka inaan laga soo doorto iyadoo sub location oo hotel aad jirin hal hotel oo shaal laga caba aad jirin eelaas maxsuuma ka inaan laga soo doorto waxay noqotay muddo gaaban oo 10 sano ah inay isku bedesha meel countyalkii horo wajeer ama garis ay u ekaatay 10 sano gudood isku bedesh inaan dib u reelaas waxaan diidana in hadana dib noo celiyaan diidanahay wixii munaasab ahayn in la sheego marna magax uma ino keenin eelaasay badil ku tahay mana ogolin mana qaadan doon waxaan sheegayna anaga in aan dariiq joogsan wax naga soo baxay si jirin walaalahay wixii sheegay aanan la qaadanin waxna aan u qabin eelaas maanta ay nabad tahay waxa tahay kursiga ninka qaadi waa qaadi haddii lagu qancay way maxkamada jirin sharci lagu kala baxay jirin sharci eelaad suu yaa haboon waxaan maanta anaga tolfi sharaf ee dhin la sheegay ma ogolin aad iyo aad aan wuxunahay meshal dowladda joogto waa la dhageysanaa wixii baraysku sabax adduunka laga dhageysanaa anaga waxaan sheegaynaa oon maanta shacinayna oo ree wajeer u sheegaynaa oon waddanka kenya oo joogto u sheegaynaa ama adduunweynaan u baabinayn ninkaan soo dooran in iskaynaa mashbuuc kaynaa yahay waddankii nabad ay ka jirtay eelaas ay nabad tahay wax waxay isu qaba ay jirin waxa uda sida loo dhashay oo loo dhaqmay ay taal
waxaan dhalinyarta u sheegaa anigoo ku hadlaa luuqada dhalinyarta hor waa la soo tartami jiray kursiana waa la iska badin jiray waxaanoo dhibaatana ma dhici jiray waxaanoo dhibaato waxaa sabab u ah dhalinyarta akhrisata dhalinyarta akhrisata yaa sabab u ah maxay ugu tahay maxay ugu tahay war nin oday oon gurigiisa iskuul galin oon dugsi galin oo waqtigii diin iyo midka ay jirin waqtigiisa soo qaatay oo geel ku soo raacay aanay midnimada ceelasan ka shaqeyna adiga oo lagugu wax beelay aale badalka saadankayna waraaqda qaadan lahay ceelasan guba war ragga dhalinyarta nabad aan ka talayna nabad ayaan
si kastaba ha noqotee shacabkani ayaa waxa ay sheegeen in siyaasadda xilibaan aadankeena weheli ay taageersan yihiin waxa ayna sheegeen in muddadii uu xilka hayay deegaanka Eldas horumar ballaaran uu gaarsiiyey Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ista deegaanka Eldas ee ismaamulka Wajeer
maamulka waddanka Congo ayaa gacanta ku haya nin Kenyan ah looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda argagixisada ah ee Uganda laga mamnuucay ee Allied Democratic Force ADF kaas oo la sheegay inuu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday kaniisad ku taal waqooyiga Kivu oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ahadi. Saraakiisha waddanka Kongo hayaasan shaacin magaca ninka la xiray ee lala xiriirinayo weerarka balse booliska dalka Kenya ee la dagaalaha arrimaha argagixisada ee ATPU ayaa sanaynta maanta sheegay ama ku sheegay magaciisa Abdurrazaq Mukhtar Garad oo 29 sano jir ah kana soo jeeda ismaamulka Wajeer. Dacdadan oo ka dhacday magaalada Kasindi ee waqooyiga Kivu una dhow xuduudka Uganda ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 930 qof sida ay sheegeen tirooyinka rudhaca ah ee soo saareen ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo wa FARDC. Ismaamulka Laikipia ayaa lagu wadaa inuu shaqada ka ceyriyo in ka badan 1000 shaqaale ah si loo dhimo biilka sare ee mushaarka oo hadda ah 103 waa miisaaniyada sanadeedka. Gudoomiye Joshua Irungu ayaa sheegay in shaqo ka joojinta taas oo sidoo kale ka takhallusi doonta shaqaalaha aan rasmiga ahayn loo mari doona habraac macquula. Mr. Irungu waxa uu sidoo kale sheegay in hawshan aan loo mari doonin qaab tirakoob lagu sameeyo shaqaalaha. Waqti haadir kan tirada guud ee shaqaaluhu waa 4,000, laakiin waxaan doonaynaa inaan ka dhigno 3,000 ayuu yiri gudoomiyaha. Mr. Irungu ayaa ku eedeeyay maamulkii ka horeeyay isaga inay ka dambeeyeen shaqaalahan tirada badan. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay sidoo kale jiraan qaar ka mid ah barasabyada dalka oo durbadiiba bilaabay inay kala shaandhayn ku sameeyaan shaqaalaha countiyadooda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikane Soomaaliya. Xiliban Daahir Amin Jeso oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa cambaareeyay qarxi ismiidaamintaha ee maanta ka dhacay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkan ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Xiliban Jeso ayaa intaas ku daray in uu bilowday howlgalkii saddexaad ee ka dhanka Al-Shabaab isla markaana sida uu hadalka u dhigay lagu beegsanaya kooxdan.
Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii reer Hiiraan ee qaraxyadii faraha badnaa wax ku noqday ugu dambeysay qaraxii shalay iyo kii jallaqsay kii saaka ka dhacay Halgan oo ay dad muhiim ah oo waxtar u leh dalka ay ku baxeen. Aad iyo aad aan ugu xumahay runtii qaraxyadaas ayaga oo saaka ugu dambeysay degmadii Halgan ay weerareen, qaraxyo ku weerareen, bulburta ay weerareen, jallaqsi ay qaraxyo ku weerareen, nimankii naflacaariga ahaa ee Shabaab cadownimada meeshii ugu dambeysay ayay ka gaadhay. Waxa weeye waxay soo afjareen oo ay awoodi waayeen inay ciidanka lugta kula dagaalamaan aarmiga iyo hubka ay haystaan waxay u beddeleen qaraxay u beddeleen. Sidaa daraaddeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay isdifaacaan baabuurta qaraxyada wada la soo sheego si looga qabto. Qaasata dadka reer Hiiraan ee aan kursiga ku matalo waxaan ka codsanayaa inay isdifaacaan naflacaariga jabay ee qaraxyada la wareeganayo ee baabuurta qaraxyada ah inay sheegaan oo ay qabtaan. Runtii waa dadaaleen bulburta waxaan ka warqabaa labadii askari ee baabuurkaas ceyrsanaysay ee xabadaynaysay inay ku dhinteen iyagoo oo sidi u xabadaynayo sometime taatikooyin xun bay isticmaalaan. Si kastaba ha noqotee intii naga dhibantay sabar iyo iimaan Allah naga siiyo adkaysi badanna ha la sameeyo yaa la niyad jabin. Dagaalka Shabaab lagu xoreynayo wuu socdaa waana gabagaba insha Allah. Insha Allah markii hadda laga soo noqdo dhulkaas bariga laga soo laabto waxaa loo gudbi doonaa quraxsan. Quraxsan markii loo gudbana Shabaabka ilaa iyo Kismaayo lala soconaya ma aha wax laga xoreynayo Hiir Shabeel kaliya ma aha ilaa iyo Kismaayo iyo muxuuha iyo Jubooyinka ayaa la daba socon doona. Hadda fayskii saddexaad la bilaaban doono shacabka Soomaaliyeed inay gigsi badan sameeyaan, dulqaad ay u yeeshaan waxyaabaha cadaawtubnimada ugu imaanaysa nimanka qawaarijkaana loo adkaystoon lagu niyad jaban ayaan soo jeedinaya. Aad iyo aad u mahadsantahay
Xiliban Amin Jeso ayuu codkaasi ahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee hubka qaatay ayaa maanta Al-Shabaab kala wareegay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo muddo 10 sano ah ay maamulayeen. ciidamada ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan tuulooyin u dhow degmada Galcad ka waday balse ugu dambeyn maanta ay gudaha u galeen kadib markii iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin ay isaga baxeen sida la sheegay ururka Shabaab saacadii la soo dhaafay ayaa waxaa duqeymo diyaaradeed ay ka dhaceen deegaan hoostaga degmada Galcad taasoo lala beegsaday saldhigyo ay ku sugnayeen kooxda Shabaab goob joogayaal ku sugan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in arkeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka wata hub fara badan kuwaasoo galaya ee markaasi qayb ka mid ah degmadaasi ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee hubka qaatay iyo saraakiisha hoggaaminayay sheegeen in ujeedkeedu uu yahay sidii guud ahaan Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay oo ay fuliyeen ciidamada xooga dalka iyo waliba dadka deegaanka kuwaas oo kula wareegan deegaano dhowr ah madaxweynaha wuxuu sheegay in ay ciidamada la wareegeen maalmihii la soo dhaafay deegaanada Masagawi Barag Sheikh Amir iyo waliba maanta ay la wareegeen degmada Galad wuxuuna ciidamadu ku bogaadiyay howlgallada ay wadaan ciidamada waxa sidoo kale qorqor uu hadalkiisa intaas ku daray in ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka ay tallaabooyin hor la qaadi doonaan saacadaha soo socda isla markaana deegaano dhowr ah ay la wareegi doonaan kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa maanta koram la'aan u baaqday gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdullaahi Umar Abshiro ayaa sheegay in inta laga helayo koran aan la qaybin doonin hindisa sharciyeedka diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha
marka maanta qaybin aan ka dhigeyna koramkan waa noo buuxsami waayey saa daraadeed shirkeena maanta waa noo xiran yahay xilibaano inta joogtay aad ay u maasan yihiin xilibaanada maqan gobollada ama dibadda ku maqana inay shaqada u soo xaroodaan waaye saakii 4 saac ilaa hadda aniga iyo xilibaanada kulli oo wada fadhinaa waxaan sugeynay koramkii inuu buuxsamo 113 mar ah saacadana waa 11:14 daqiiqo marka baantana ajendaa waxaan nagu qornay qaybin iyo inaan dabaqno qodobkii 86 oo inta badan xilibaanada si sharciyan ay ugu doodeen kulankii ugu dambeeyay oo ahaa in 3 maalin ay xilibaanada haystaan sharci kasta aqrin kasta uu maraayo marka maadaama kooramku uu weli buuxsamin waqtigiina la gaaray qodobkii 86 intii kooram laga helayo ma la qaybinayo maalinta 4-daana isku dhimaana shirka wax xireen
qodobkaasi ku saabsan koram la'aanta baarlamaanka federaalka Soomaaliya wararka Soomaaliya ugu dambeeyay dhanka caalamka diyan weegno isagoo khudbad jeedinayay kadib weerarkii xalay ee Dnipro madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay xulafada reer galbeedka inay siiyaan hub badan si loo soo afjaro waxa uu ugu yeeray argagixisada Ruushka iyo weerarada bartilmaameedyada rayidka sabtidii Britain ayaa amartay wadada Faransiiska iyo Poland kuwaas oo u ballanqaaday hub dheeraada iyagoo sheegay inay soo diri doonaan 14 ka mid ah taangiyada dagaalka iyo sidoo kale taageerada kale ee madaficda horumarsan toddobaadyada soo socda taangiyada heerar galbeedku sameeyaan ee ugu horeeya ee loo diro Ukraine ay u badan tahay in Moscow ay u aragto si hurinta colaada safarada Ruushka waa safarada Ruushka ee London ayaa sheegtay in taangiyada ay si dabadheereen doonto iskoorimaadka dhanka kale Valentin Rozinchenko oo ah brasabka gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in ugu yaraan 35 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeyntii Ruushka ee dhismo dabaqa oo ku yaala Dnipro iyadoo baadigoobku dad badan oo badbaaday weli u socdo ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhismaha guriga uu ku dhacay gantaalka Ruushka ee nooca KH-22 kaas oo la og yahay inuu ahaa mid aan bartilmaameedkiisu sax ahayn isla markaana Ukraine aysan lahayn difaacyo cirka si ay markaas iskaga difaacdo ama u soo rido gantaalkaasi ugu dambeyn Ruushka iyo Belarus ayaa bilaabay dhoolatus ciidan oo wadajir ah oo ay caasimadda Belarus ee Minsk ku sheegtay inay tahay difaac dabiici ah balse talaabadan ayaa timid iyadoo ay sii kordhiyaan walaaca laga qabo in Moscow ay ku riixdo Belarus inay ku biirto dagaalka Ukraine Kiev ayaa si joogto ah uga digaysay weeraro suurtagal ah oo kaga imaada dhanka Belarus laakiin Kremlinka ayaa diiday inay ku cadaadinayso dariskeeda inay kaalin firfircoon ka qaadato iskahorimaadka Ukraine Minsk ayaa sheegtay inaysan geli doonin dagaalka Pavel Muravyenko waa ku xogeenka xogiyaha dawladda hoose ee golaha amniga ee Belarus ayaa sheegay in xaaladda xuduuda konfureed ee waddanka uu la wadaagay Ukraine aan ahayn mid degan iyo in Ukraine ay ka xanaajinayso Belarus imikanne farinta coronavirus
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari